manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Merry Christmas at bagong taong sagana. Pasko ay pagdiwang ang araw na dakila. Dapat tayong manatili sa buhay na mapayapa upang lumigayang tunay ang ating inang bansa. Merry Christmas, Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigala. At kung kayo'y lumigaya pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. Merry Christmas, Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. At kung kayo'y lumigaya pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. Merry Christmas, Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami magagala. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas.
Okay, magandang gabi at mag-iliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air. Sa Soler on Air, nakatutok tayo sa mga isyu at pangyayaring may kinalaman sa trabaho at buhay ng ating mga kabataang manggagawa sa iba't ibang sektor. Yan, Merry Christmas, Classmate Eileen.
Merry Christmas din sa'yo, Classmate Lea.
Oo, ang una nating awitin kanina ay pamaskong kantang pinamagatang Paskong anong saya. Yan.
Oh, masaya ba? Masaya?
Dapat, okay. 'Di ba? Dapat ganyan ang Pasko dahil para talaga 'yan sa ang sabi nila, Kapaskuhan ay para sa mga bata. Talaga naman pagka Pasko, sasapit na 'yung Pasko, ang anticipation ng mga bata ay gano'n na lang, 'di ba? Sobrang excited.
Makita 'yung mga lights, syempre 'yung the thought na syempre makatanggap sila ng regalo.
So talagang masaya, festive talaga ang mood kapag magpapasko. Kaya ngayon, ngayong gabing to, special ang ating episode, no? Kasi papatugtog tayo ng mga Christmas songs na malapit sa puso ng ilan sa ating mga kaklase.
Tama.
Yan. So, alam mo kasi yung mga Christmas songs, Christmas carols, 'di ba? Christmas hymns, talagang parang every year, kahit na paulit-ulit siya, every Christmas yun at yun ang pinatutugtog. Parang laging bago, di ba? Parang hindi siya naluluma eh.
Eh kasi parang ano eh, parang fresh na naman, di ba? Mas malamig ang simoy ng hangin. At saka sa haba-haba ng taon na ang focus natin ay trabaho, kung ano-ano mga seryosong bagay, pagdating sa Pasko medyo happy naman.
Dapat.
Diba? Diba? So, fresh yung feeling. Mm-hmm. So, parang yung mga kantang pang Pasko ay nakakatuwa pakinggan.
Yes, diba? Oo. Kaya nga sa sobrang excited nating mga Pilipino sa pagdating ng Kapaskuhan, eh, September pa lang, nagpapatugtog na ang ating mga radio stations ng Christmas songs.
Nagsisimula na yung mga pailaw-ilaw at mga dekorasyon ng pang Pasko, di ba? Sa mall, andun, makikita mo na sa mall, nakadisplay na yung mga Christmas trees. Mga balls.
Yes, balls talaga.
Balls.
Oo, so actually pinagpapatuloy natin yung episode ng College of Music kanina, no? Kasi ito din yung kanilang ginawa, nag-feature din sila ng mga Christmas songs. So ang ginawa natin for this episode, nag-survey tayo ng ating mga kaklase sa larangan ng paggawa. Tapos tinanong natin sila, ano ang paborito mong Christmas song? Bakit yun ang paborito mo? Kanino mo inaalay? So yun, yung mga ilan sa nakausap natin ay i-feature natin sa episode natin ngayon. So, ang unang dalawang kanta na iparirinig namin sa inyo kasama yung kanilang dedication ay Have Yourself a Merry Little Christmas. Ito yung version ni Michael Bublé. Oo. Tapos, ewan ko, mga bago lang yata itong ano niya, no? Release. Hindi naman katagalan yung medyo bago-bago.
Oo. Kasi kesa dun sa yung original na Merry Christmas, parang wala pa tayo noon, nasa ano na yan, nasa ere na yan, di ba? Ito medyo bagong version. Tawag natin medyo bago.
Oo. Ang kantang yan ay pinili ni Norman Gresha. Siya ay project coordinator ng Public Services International. So malalaman natin mamaya bakit yan ang pinili niyang kanta. Pagkatapos, susundan naman niya ng Ang Pasko ay Sumapit. Oo, alam mo pala, classmate, ay itong Ang Pasko ay Sumapit, ang original title nito, talagang originally, it was a Cebuano song.
Yes.
Cebuano song. Talaga, alam mo yan?
Kasi tuwing nagkakarolin, yan lang ang ano, yan ang laging kinakanta ng mga bata.
Talaga?
Yung Visayan version sa amin.
Talaga?
Doon.
Anong title nito? Kasi baka ma-mispronounce ko eh.
Ang title niyan ay Kasadya Nin Taknaa.
Ano ba ibig sabihin nun sa... iyan ba talaga ay ang Pasko ay sumapit sa...
Parang hindi eh. Kakaiba. Parang malayo. Parang kasadya is happy.
Oo.
Parang happy ngayong... itong moment na to. Parang ganun eh. Pero hindi ko alam kasi parang iba ang layo yata ng Ang Pasko ay Sumapit.
Oo.
No?
Oo. Parang ganun nga yung nabasa ko. Medyo naiba yung lyrics, yung translation. Pero anyway, ito ay original song ni Art, originally written by Vicente Rubi. Hindi pa siya kanta. So, pero ginawa nilang kanta. Tapos, naging Ang Pasko ay Sumapit nga. Ang naka-copyright na ito kay Vicente Rubi at Mariano Vestil. Ito ay isang 1993 song. 1933, sorry.
Yung Kasadya Nin Taknaa.
Oh,
yung original.
Hindi, itong mismong Ang Pasko ay Sumapit.
Ah, talaga?
Oo, copyrighted 1933. Oo. So, ito naman ang pinili ng ating kasamang si Bong Crescencio. At dinidedicate niya sa kanyang mga kasamaan. So, pakinggan natin yung dalawang kaklase natin na magdededicate ng kanilang mga Christmas songs sa ating lahat.
Okay.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. friends who are dear to us gather near to us once more. Through the years we all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough and have yourself a merry little Christmas. Together, if the fates allow, hang a shining star upon the highest bough and have yourself a merry little Christmas.
Hey mga kaklase, iyan ang dalawang awit na naghatid sa atin sa oras na 6:20 ng gabi. At naging babae si Michael Bublé sa ating unang song na Have Yourself a Merry Little Christmas. So iba ang ating artist for that song, no? Iba yung na-play. But that's fine, okay lang naman yun. It's the same song.
At pati yung pangalawa, ibang artist din yun, hindi yun yung ano kay Ruby.
Oo. Iba na ang ano nag-interpret. Pero yung song itself, yun yung history behind. So, isasabihin na lang natin dahil hindi natin maiplay yung audio ng ating mga kaklase. Mm-mm. Bigyan na lang natin ng background kung bakit yun ang napili ni ano ni kaklaseng Norman Grecia, you know, have yourself a merry little Christmas. Sabi niya dito, may transcript ako nung kanyang sinabi. Sabi niya, marami sa mga kababayan natin marahil ay nahihirapan sa kasalukuyan, pero nais kong ialay ang awiting pamasko sa inyo. Ayan. I have yourself a merry little Christmas. Ito po ay makabagbag damdaming kanta na ayon sa sentimiento ng mga kasama nating manggagawa. Ang magkaroon ng kahit kaunting kaligayahan ang nais nating lahat. No matter who you are, mahirap o mayaman, mataas man ang pwesto o mababa, ang ating hinihiling ay magkaroon ng munting kaligayahan sa ating buhay bukod sa kapayapaan. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa inyong lahat. Ayan, totoo nga naman, ano? A little piece of happiness on earth.
Mm-mm.
Yan ang nais ng ating mga kaklase. Siyempre tayo rin, diba? Ito namang kantang ang Pasko ay sumapit. Alam ko, wala akong transcript nung sinabi ni Bong eh. Pero alam ko, dinededicate niya to sa kanyang mga kasamahang janitor sa UP.
Mm-hmm.
Oo, kasamahan natin siya. At syempre, alam naman natin na ang Pasko ay sumapit. Eh, napaka, kumbaga, classic talaga yan. Sabi mo nga, pangkaharuling na kanta.
Oo.
So, okay. Tayo ay magbe-break muna, mga kaklase. At sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang pagpapatugtog ng inyong mga at ng ating mga paboritong pamaskong awitin ng ating mga kaklase. Okay, ang ating oras, 6.22 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KPP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na!
Is love.
Totoo ba kasi yung boys should be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Para po! Dito na lang tayo.
Pwede ba dito?
Okay lang yan, para mas maigli lalakarin. Ayun, tapos kagabi, next call at si crush.
O tapos?
Tapos, inamin ko na crush ko siya. Tapos sabi...
Bitin ba? Mas malungkot naman kung mabibitin lang ang buhay mo dahil lang hindi ka tumawid sa tamang tawiran. Gumamit ng mga footbridge o kaya naman ng pedestrian lane para makaiwas disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, nagbabalik ang Solero Nair, mga kaklase, at ang ating susunod na awitin ay walang iba kundi Kuripot ang Ninong Ko na isinulat ni Vincent T. De Los Reyes. Ang pangalan ng album ay Paskong Bukol.
Mm-hmm.
Oo, ito ay hindi rin siya ka, ano to, parang 2000s ata itong song na to, no? Pero na, hindi ko na to inabutan, classmate. Hindi ako naging familiar. Hindi ako familiar sa kantang to.
Kasi malamang hindi ka humihingi sa ninong mo.
Ewan ko lang kung yun ang dahilan.
O nahihiya kang humingi, malamang talaga.
Oo. Anyway, nakita ko dun sa mga comments na parang sikat siyang kanta siguro sa mga medyo bata-bata, ano, or mas bata sa atin.
Siguro, kasi parang nasa, yung mga mahilig ngayon, yung mga bata eh.
Mm-hmm.
Yung mahilig magpunta-punta sa mga ninong-ninong. Mm. Parinig-rinig, alam mo na, ganyan talaga pag Pasko.
Oo, yan. So, Masaya tong kantang to. Ito ay dinidedicate ni Jack Valenzuela sa kanyang mga kasamahang Grab driver at mga TNV drivers. Oh, pero Grab na lang ngayon, diba? Dati may Uber pa. So yan. Tapos, ang susunod nating kanta pagkatapos ng Kuripot ang Ninong Ko ay Christmas in Our Hearts. Ayan, Christmas in Our Hearts ni Jose Marie Chan. 1990 pala itong kantang ito ni-release. Siyempre, alam naman natin itong kantang to, no, classmate?
Naman.
Ay,
oo.
September pa lang, nakabungad na sa atin to. Nakasilip na si Jose Marie Chan sa ating mga cellphone.
Galing mo talaga mag-ano, ha?
Hindi, sige. Kasi itong napiling kanta ni classmate Chris Bautista. Oh, basahin mo naman yung kanyang dedication, classmate. Ay, bakit ito yung napili niya?
Ito ang sabi ni Chris. Sabi niya, ako po si kasamang Chris Bautista ng Sweepstakes Employees Union. Kami po ay mga manggagawang nagpapatakbo ng lotohan at sweepstakes sa buong Pilipinas. Para sa akin mga kasama, nais kong ialay ang awit ni Jose Marie Chan, ang Christmas in Our Hearts. Bilang isang charity institution, nais naming makita ang saya sa mukha ng mga aming mga kasama at magsimula ang charity sa loob mismo ng aming opisina. Kaya po, Merry Christmas sa lahat at sana pagpalain tayo. Ayun. Yun! So yun ang sabi ni classmate Chris Bautista.
Oo, charity begins at home daw.
Tama yan. Oo, syempre. Kailangan unahin mo muna yung nasa loob, yung pamilya mo, di ba?
At saka kasi taga ano siya eh.
Taga sweepstakes.
Oo.
Ano ba? Sila ang nagbibigay kasi ng tulong.
Pag-quarto, no?
Yung pati iba sa to. Sweepstakes meron din.
Oo. O,
kasi parang yung kita naman dyan, nakadivide naman sa different institutions ng gobyerno. So, parang tumutulong talaga sila sa may sakuna, sa may mga ganyan, may sakit, sa hospital.
Oo. So, ito yung ano, yung kumbaga yung organization nila, yung PAGCOR. Ganun ba yon? Tapos parang isa lang silang section doon, sweepstakes. Oo, sweepstakes section. Parang ganun siguro. Or
kasama ba yun? I'm not sure, ha? Oo. Kung kasama siya, under siya ng PAGCOR.
I think so.
Tingnan natin yan.
Ayan.
Oo.
So, yun. Siya ang presidente ng employees union doon. Yan, siya si Chris Bautista. So, ang susunod naman nating kanta, bago tapos susundan natin yung break, ay yung I Am Dreaming of a White Christmas.
Aha.
Oh.
Bakit yan ang gusto ni Kim? Sino bang classmate natin na yan ang kantang napili niya?
Si classmate Egay Gulayon ang pumili niyan.
Bakit kaya sa tingin mo yan ang napili niyang kanta? I'm dreaming of a white Christmas. Gusto niyang lamigin siya.
Ginawin siya, no? Malamig ang Pasko.
Oo.
Gusto niya
magsuot ng mga makakapal na mga jacket.
Oo, oh, kaya diba? Dreaming talaga. Oh, okay. I'm dreaming of
pero
white
naman Christmas. Talaga classmate, maganda talaga ang puti na 'di ba? Makita naman natin kahit sa mga television natin, sa mga movies pag snowing kumbaga.
Mm-hmm.
'Di ba? Ang ganda ng paligid.
Talaga. Ikaw nag Christmas ka na sa Germany, 'di ba?
Parang mamamangha ka talaga na.
Talaga?
Wow, totoo. Mm-hmm. Totoo naman talaga manghang-mangha ka talaga na parang gusto mong higupin sa ganda.
Talaga. Mm-hmm. Oh. Kaya pala naman, parang magical, ganun ang dating.
Yung pagising mo sa umaga, pagsilip mo sa bintana na mo, puti lahat, pati mga bubong, ang ganda talaga.
Alam mo, medyo may close akong encounter sa snow. Almost. Oo, pero, medyo tragic nga ng kaunti eh, kasi actually yung Mount Pinatubo eruption. Kasi nung panahon noon nag-erupt 'yan, so bata pa ako, nasa Palawan ako ha, sa Puerto. Pagising ko, ay ano 'yun? Kasi
namuti yung paligid.
Oo. Puting-puti lahat, so parang naisip
ko. Pero hindi
ko,
snow.
Oh, hindi. So nung diniscribe mo, parang sabi ko, ay parang ganun din.
Oo, maganda talaga. Maganda siya. Oh. Lalo na yung mga trees na medyo yung napuno siya ng snowflakes na maganda talaga.
Kaya pala.
Kaya dreaming.
Dreaming talaga. Kasi hindi naman yata taon-taon nagsasnow, ano? Kahit sa mga bansa sa Europe. Ganun ba?
May country siguro na bihira. Pero yung may
mga lugar.
Countries na
laging
every year talaga.
Oo. Pero yung iba parang magsasnow kaya ngayon or hindi. Kaya siguro may gantong kanta.
Pero alam mo, classmate tayo, nagdi-dream ng White Christmas, no? Gusto natin makita yung ganun. Pero sila naman na nandoon, ayaw naman nila yun. Sila naman ang nagbabakasyon sa atin habang panahon ng lamig.
Oo.
Kasi parang malungkot para sa kanila yung ganun na weather, di ba? Na gabi pa lang, umaga, madilim. Pagpasok mo, madilim. Pag uwi mo, madilim na rin.
Tapos, madilim pa rin.
Pa rin, oo. Tapos, ang dilim niya hanggang 10 ng gabi. Ano, yung, oo nga pala, baliktad.
Bakit?
Yung oras pala niya baliktad din. Mahaba yung gabi niya. So parang, madaling araw, hapon pa lang, mga alas 3, padilim na siya.
So liliwanag din ang kaunti during the
konti
day?
Lang. Konti lang.
Tapos didilim na naman.
Pagbangon mo, madilim pa. Papasok ka ng konti. Tapos bago ka umuwi, madilim ulit. Ganun.
Kaya gloomy. Oo. Pero naman kung sa kanila, magandang-maganda ang tanawin dahil may snow. Sa atin naman, magandang-maganda rin naman ang kapaligiran dahil sa mailaw. Hindi, mailaw pag Pasko, diba? Sa gabi.
Tama.
Oo,
yun naman ang ano natin, yung asset natin, yung mga kalsada natin na puno ng mga kumikinang-kinang na kumikinang-kinang na ano yung gold, diamond. marami tayong iba't ibang ilaw talaga. Yun ang ano natin, tradisyon natin na naglalagay
Christmas
tayo ng
lights.
Christmas lights. Diba?
Ngayon LED na. diba? So ano bang sabi ni classmate Egay? Bakit ba ito ang napili niyang kanta, classmate Ay?
Sabi niya, sabihin mo na natin siya, na siya ay si Egay Gulayon. Sabi niya, ako si kasamang Egay Gulayon, ang Pangulo ng Union ng Daang Bakal ng Pilipinas o Philippine National Railways.
Daang Bakal talaga.
Daang Bakal, lalim na, hindi ko alam yun kung hindi trinanslate. Nais kong alayan ang aking kamanggagawa nang awitin, I'm dreaming of a white Christmas. Bakit nga ba I'm dreaming of a white Christmas? Sapagkat hanggang ngayon, nangangarap pa rin ang mga manggagawa ng Daang Bakal na magkaroon ng maayos na railway system ang ating bansa. So sabi niya, Merry Christmas at maligayang bagong taon, lalo na sa lahat ng mananakay ng Philippine National Railways. Iba pala ang interpretasyon niya. Ang layo ng interpretasyon natin. Yung atin, yun talaga yung yung realidad. Ito sa kanya, binase niya sa sa Daang Bakal ng Pilipinas.
Sa experience nila doon.
Sa na dapat nangarap siya na magkaroon tayo ng maayos na railways.
Pero
system.
Tayo rin, hindi lang mga manggagawa doon.
Oo naman.
Pati tayo na mananakay, diba?
Pero maganda yata, classmate, yung, diba, yung buong Pilipinas may isang parang railway ba na
connected.
Na mag-connect talaga yung tatlong
pangarap. Yan talaga. Kaya Luzon, I'm dreaming Visayas, talaga. Dream on, classmate.
Kasi imposible ang mag-snow dito. Mm-hmm. Diba? So, dito na lang tayo. Malay mo. Magkatotoo.
Okay. So, yan. Patutugtugin natin ang tatlong kantang yan. Pagkatapos niyan, diretso na po tayo sa break. Okay.
Bye. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love light that starlight on that first Christmas morn, lead us back to the manger where Christ the child was born. So come let us rejoice, come and sing a Christmas carol, with one big joyful voice proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
Used to know where the and bright. And may all your Christmases be
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko, Nevi.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Susundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Sa huling segment po ng Solero Nair ngayong gabi, tatlong mga pamaskong kanta na Give Love on Christmas Day, Sana Ngayong Pasko, at finally, it's Christmas, ang ating handog sa ating mga kaklase.
Mm-mm.
Ang Give Love on Christmas Day ay inihahandog ni kaklaseng Gloria Almazan, National Secretary, Department of Agrarian Reform Employees Association. Mm-mm. Yan, siyang nag-dedicate ng Give Love on Christmas Day sa ating lahat. Samantala, si Missy Ann Enriquez naman ng ILO, siya isang administrative staff sa International Labor Organization, ang nag-dedicate ng kantang Sana Ngayong Pasko. At ang ating kasamahang si Maisel Marie Fosken ng library natin, Soler, ang nag-dedicate ng kantang Finally It's Christmas.
Mm-hmm.
So, unahin natin yung Give Love on Christmas Day, no? Ano bang sabi ni classmate Gloria, classmate Ay, bakit itong napili niyang kanta?
Okay. Sabi niya, bilang isang public sector union leader at government employee, nais daw niyang i-dedicate ang kantang Give Love on Christmas Day. Ito ay para sa mga empleyado na nagmamahal sa ating mga trabaho at nagsilbi ng tapat para itaguyod ang mga programa ng ating gobyerno, with special greetings niya para sa kanyang colleagues sa Department of Agrarian Reform. And ang diwa ng Pasko ay ang pagmamahal sa ating mga kasamahan at kapwa.
Mm.
Yun ang sabi niya.
Iyang Give Love on Christmas Day ay kanta ng Jackson. Jackson 5. Ayan, 1970 song pala yan.
Hindi pa ako lumabas sa mundong ito niyan.
Wow, talaga. Okay, so batang-bata, classmate ay. Mm-hmm. Samantalang itong Sana Ngayong Pasko ay isang awitin ni Ariel Rivera, 2009 song.
Mm-hmm.
At ang pinakabagong kanta ay yung Finally It's Christmas by Hanson. Sa tatlo, ito yung pinakabago dahil ito ay 2016 song mula sa American pop group na pop rock group.
Mm-hmm.
At na Hanson. So, yan. So, karamihan sa ating mga klase. Ano ba napansin mo sa mga songs na napili nila?
Dapat, ang napansin ko, kasi ganito, classmate, no, dapat ang Pasko, ang intro natin, dapat ang Pasko ay masaya. Masaya. Mm.
Masaya talaga, diba? Masaya. Yung una nating kanta.
Kaso itong mga kaklase natin, parang malungkot, diba?
Yung mga napili nila.
Yung mga kanta na pinipili, napili nila ay ang lulungkot naman.
Mm.
Parang nagbibeg. Diba, na parang kuripot ang ninong ko, parang namang...
Eh, yung kuripot ang ninong ko, may pagkanoti. May pagkanoti pala tong kuripot ang ninong ko eh.
Tapos, Christmas in our hearts, diba? Ito, medyo okay lang, pero malungkot pa rin yung song, hindi man lang masaya. Tapos, I'm dreaming of a white
yun,
Christmas.
Lalo na.
Lalo na yung give love on Christmas Day. Ibig sabihin, kailangan magbigay tayo ng love. Hindi ba siya nung nandun na, diba? Yung hindi yung happy, 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 kundi, oy, give love on Christmas Day. My goodness.
Ikaw naman. Ayun talaga
pero maganda
yung mga
yung song.
Oo.
Pero ang gusto lang kasi din natin, sana sila, minsan kasi classmate, alam mo, yung mga songs kasi na galing sa puso
hugo,
mo. Nagre-reflect kung ano ang naramdaman
tama.
Mo.
Tama.
Diba?
Kaya ito yung napili nila siguro medyo...
Ito parang may hinihingi ang mga union natin hugot. At mga manggagawa sa mga employers nila. Kaya ganyan yung yung paparinig-rinig.
correct, correct ka dyan. Oo nga, no? Kung naman napansin ko naman, bukod sa yung noti nga yung isa, parang ang influence ng Western, no?
Oo. Dalawa lang dito ang hindi. Meron pang pangatlo, yung next.
Sana nga.
Tatlong
six
songs
out of,
natin.
6 out of 9, actually yan. Kasama yung unang kanta.
Okay.
So, talagang kitang-kita mo yung influence ng Western culture sa ating music.
Tama.
Yung mga choices natin sa musika. So, ayan. Pakinggan na natin yung tatlong mga kanta. Ay, binigay na ba natin yung dahilan ng sana ngayong Pasko? Hindi pa?
Hindi pa.
Okay. Ang background naman yan, yung song na yan, dinededicate yan ni Missy sa mga OFW natin. Kaya sana ngayong Pasko, di ba? Alam mo naman lyrics niyan. Sabi niya, sana magkasama-sama yung mga pamilya. So, yung gusto niya, yung i-reflect yung sentimiento ng mga
ng mga OFW natin.
Oh, ito namang huling, finally, it's Christmas by Hanson, ay talagang wala lang. Ito yung Christmas greeting lang ni Mycel. Masayang kanta to. So, pakinggan po natin ang huling tatlong awitin natin para sa gabing to.
People making lists, buying special gifts.
Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Nahanap-hanap pag wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko.
Don't dismay, though you care.
Okay, at dyan po nagtatapos ang ating episode ng Solero on Air ngayong gabi. Sana nagustuhan po ninyo ang mga kantang napili ng ating mga kaklasing manggagawa at inihandog sa ating lahat ngayong gabi ng Miyerkules, December 12, 2018. Tandaan po natin ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras ay 7:02 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero on Air. Solero on Air.